Yes, god søndag. Fint å se dere alle sammen. Godt å være samlet igjen, søndag etter søndag. Dette er vel like gøy for dere hver eneste søndag. Ja, veldig bra. Det er godt å være samlet, det synes jeg. Det er godt å være samlet rundt Guds ord. Og så har Inger og Grete gitt dere en fin liten intro til talen. For er det sånn noen ganger at budskapet fra Jesus det oppleves som litt mer enn du kan bære? Jeg vet ikke om, om den tanken har slått deg noen gang, eller om det blir første gang han treffer deg hardt i fjes i dag. Og da håper jeg at du går hjem oppløftet i hvert fall, at ikke du går hjem og filler nå. Men jeg bor i hvert fall i en femte etasje, så jeg har reflektert en del over dette, og over å ha en del ting som er mer enn jeg kan bære. For ikke nok med at jeg bor i en femte etasje, den er uten heis. Og alt som skal opp, må bæres opp. Og mye som skal opp, og skulle opp en gang i tida, kunne ikke bæres opp alene. Så det fikk jeg smertelig erfare når jeg var så fornøyd. Jeg hadde fått en kamerat som er møbelsnekker til å snekre en bokhylle til meg. Og den skulle være i hel tre, og den skulle være så og så stor. Og det var ikke noe billig bokhylle. Den veier uante titals kilo. Og denne ble fraktet fra Kristiansand til Oslo av to veldig snille karer som gjorde dette sikkert alt for billig. Og de tok sikkert de pengene og gjorde det de gjorde med dem og sånn, og alt mulig. God samvittighet for den hylla. Men i hvert fall, det er ikke en billig bokhylle. Det er en knalltung bokhylle. Den er virkelig ikke laget i papp. Og gutta kom der, og de hadde spurt han, kameraten min i Kristiansand. Den skal vel ikke typisk opp i fjerde etasje, uten heis? Nei, 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 hadde han sagt. Det skulle han ikke, for han visste han skulle opp i femte etasje. Så gutta kom, og de måtte stå på sitt og hjelpe meg å få denne her opp. Og det gikk akkurat, de svinger han opp i trappa. Nå er han på plass, full av bøger. Jeg venter bare på at han skal ramle ned til naboen, for den er tung. Men da fikk jeg smertelig erfare hvordan det er å ha ting som er mer enn vi kan bære. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, om du ser på ting rundt deg i samfunnet og tenker at det er en del ting der som ikke jeg kan bære. Jeg er en kristen, jeg følger Jesus. Det skjer en del ting rundt dere i samfunnet nå som må vi ikke reagere på det. Vi som kristen må ikke jeg stå opp inn i dette. Vi som kirke må ikke vi stå opp og svare på en del av de tingene. Fordi at vi har en smerteterskel, har vi ikke det? Er det ikke sånn at det er en del ting som dette kan jeg ikke være med å stå innenfor, nesten? Jeg tror det er mange som stiller seg det spørsmålet litt. Hvor mye skal vi tåle? Hvor mye må jeg og vi som samfunn egentlig bære? Og hva må vi gjøre for å skape en endring som er til det bedre for samfunnet? Nettopp det er utgangspunktet for en ideologi. Vi ser mange ideologier i samfunnet, og det er utgangspunktet for en ideologi. Det er noe som er allment fordelaktig for samfunnet som helhet, økonomisk eller moralsk. Og vi lever i en tid der sånne ideologier kan spres på sekunder. Vi lever i en tid der hastigheten på internett gjør at dette kan, noe som skrives på nett, det kan spres rundt kloden på få sekunder. Vi må ha noen få statistikker fra internett her. Skal vi se? 575 000 tweets skjer hvert eneste minutt. 2 millioner meldinger sendes på Snapchat. Og for dere som er inne i Strava-verden, 1500 aktiviteter publiseres hvert eneste minutt. Det er jo helt ekstremt. Dette er tallene fra hvor mye som skjer på internett hvert eneste sekund, hvert eneste minutt. Og så bare en siste fakta også. Dette, hvis ikke du sjekker det, dette er altså da verdensrekorden for antall likes på internett. Det er altså World Record Egg. Du kan gå inn og søke det opp på Instagram. 55,9 millioner likes er det. Er dere med på tanken? Dette er sikkert helt urelevant for det der jeg kommer til å lande tallen. Men det jeg hadde lyst til å vise med dette er jo at når noen mener noe i samfunnet i dag, så kan vi spre det med en gang, og mange kan begynne å mene det samme. Det sies faktisk at den generelle holdningen til folk på sosiale medier, for med dere denne, man har mer tillit til en sak som er delt av en person vi stoler på, men som skrevet av en ukjent person, enn til en sak som skrevet av en kjent person, men delt av en som ikke stoler på. Så det vil si at deling på internett, det skjer veldig ukritisk. Og så skjer det også at når du deler noe, så er det noen som stoler på det, som deler det videre. Helt ukritisk, fordi at de kjenner det. Tenk ikke på hvem som skrevet det, men de ser at den personen stoler på, derfor så deler videre. Og så vet vi at det som ofte deles, det er feil, det er tabloid, det spiller på følelsene våre, det er dramatisk og overraskende, derfor så får vi lyst til å dele det videre. Veldig ofte så er det unyansert, det som vi deler. Og hva er resultatet av det? Resultatet av det, det er at det bygges opp et veldig forenklet verdensbilde. Hvis man forholder seg til nyheter, hvis man forholder seg til de tingene her på en sånn unyansert måte. Man danner seg et forenklet verdensbilde. Og verden, den er ikke enkel. Sånn er det bare. Den kan ikke forklares gjennom korte tabloide overskrifter. Men her, David, vi får lov til å være med på Grillen Kristen. Vi blir stadig spurt av lag om å være med på det. Og da blir vi kastet inn på ungdomsskole og videregående i Oslo. Og så må vi virkelig stå til ansvar for den kristne troen. Da har klassen fått beskjed om at de kan stille hvilke som helst spørsmål de vil. Og så er det noen som alltid drar den strikken i helt feil retning av der vi vil. Men så er det en del som drar den i riktig retning. Og det er bra, det er der vi vil være. At de skal stille sine kritiske spørsmål, sine helt ærlige spørsmål om den kristne troen. Hvorfor sier Jesus dette? Og så hadde jeg en opplevelse nå tidligere uka der noen spurte om dette med frelse. Da, og som brukte lang tid på å formulere dette spørsmålet, som åpenbart hadde tenkt litt på dette, og som hadde funnet ut av, ja, så er det faktisk sånn at hvis ikke jeg følger Jesus, så tror ikke dere at jeg kommer til himmelen, at ikke jeg får leve det evige livet. Brukte lang tid på å stille det spørsmålet. Og den eleven fortjente virkelig et langt og grundig og godt svar på det. Og det kan jeg love dem i garn. Og vi måtte, i slutten av den utgreningen der, så måtte vi svare på spørsmålet og si at ja, vi tror faktisk at det bare finnes en vei. Og det er gjennom Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet. Og vi fikk lov til å stå der og si at vi må innrømme det. Vi har ikke noe skjult agenda med å være her. Vi må bare si det sånn. Nummer 1, læreren deres har spurt om vi kan være her og fortelle åpent og ærlig om den kristne tro. Nummer 2, vi er jo her fordi at vi vil ha med dere flest mulig til himmelen. Det var herlig å bare si det i 9. klasse på en ungdomsskole i Oslo, altså. Men det blir så tydelig da at den kristne troen, det er mer enn en ideologi, det er mer enn bare en overskrift, det er virkelig alvor. Og Albert Einstein, han prøvde å forklare dette veldig enkelt. Stilte spørsmålet, hvorfor må vi forklare dette med så veldig mange ord? Når jeg kan si det i en setning, at du skal ære mesteren din Jesus, ikke bare med ord og sanger, men også med måten som du lever på. Og så vet vi det at Jesus' likhet, det er mer enn bare et sitat fra Einstein. Det er mer enn å bare lære noe bort gjennom et engasjerende innlegg på Instagram. Det kristne verdensbildet som Jesus lærte dere, det er så radikalt annerledes at det er faktisk vanskelig å nå fram med Jesus sitt verdensbilde på Twitter. Fordi at det tar mer enn en tabloid overskrift å forklare det. Og Paulus, han skrev til Timoteus, han visste at Timoteus, han sto i en lignende utfordring, han oppmuntret han til å stå i sannheten, selv om den er mer enn du kan bære, sa han til Timoteus. Folk kommer til å vende seg til enkle løsninger. Den løsningen som du, Timoteus, skal kommunisere til dine folk, den er ikke så enkel. Den er mer komplisert. Og da er min utfordring til deg, Timoteus. Du må stå i det. Du må tåle lidelse. Du må stå i oppdraget du har som evangelist. Det koster noe å si sannheten. Og det ser vi helt tydelig at en journalist som skriver en sak, som vil ha mest mulig likes og mest mulig engasjement på den, må jo bruke store overskrifter. Må jo skrive tabloid. Hvis du ser så langt, hvis ikke det er alt for vanskelig, så ser du her et utdrag av masse interessante overskrifter. Nye hverdag, ikke sant? De spiller på følelse. Sånne ord som slår litt i magen. Dette blir en ny hverdag. Ja, det var alle opptatt av. Og det angst, ikke sant? Det uthever med rødt, fordi at vi vet at folk bare angst, så reagerer de, da klikker de inn. Og vi ser at Northug har vært ute i hardt vær som vanlig, Per Sandberg oppe til venstre til høyre der. Ja da, og den nye vaksinen, det var svininfluensa faktisk. Men ikke sant? Det brukes store avisoverskrifter for å kommunisere. De bruker følelsene. Følelsene, det er hjernen og det er kroppen sin reaksjon på at noe som har skjedd, det er viktig for deg. Det er jo det som er egentlig det grunnleggende med følelse. Kroppen reagerer og tenker, oi, dette er viktig. Når vi leser her, slår alarm om angst. Oi, ja, angst, ja. Ja, det er viktig for meg. Kjenner jo noen som har angst. Og kanskje jeg faktisk, er det angst jeg bærer på selv? Så følelsene, de er viktige. Og det vet folk som skal overbevise. At skal de overbevise det, så må de vekke en følelse. For hva er det som skjer da, når de vekker en følelse? Jo, da handler du. Da gjør du noe med det. Kanskje skriver du et innlegg. Kanskje deler du et innlegg. Du gir din støtte i en kommentar eller en like. Du trekker deg unna, eller du nærmer deg. Du blir usikker, eller du holder deg passiv, eller du holder deg i midten. Dette leder følelsene ikke til. Og så kan vi jo absolutt se i Jesus sin undervisning at den vekker følelse. Men Jesus sin undervisning vekker ikke følelse på bakgrunn av sånne tabloide overskrifter. De vekker følelse fordi at hans undervisning, den rokker med et verdensbilde. Den rokker med en overbevisning. Derfor vekker Jesus sin undervisning følelse. Jesus sin vei var ikke å tekkes menneske. Jesus sin vei var ikke å bli populær. Vi kan se det så fint skrevet her. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags? Da var jeg ikke Kristi tjener. Dette er altså Paulus sitt forhold til evangeliet. Ganske tydelig der. Det var ikke for å bli anerkjent av mennesket. Så hvordan brukte Jesus sin påvirkning? Jesus han trossa forventningene alltid. Han trossa alltid forventningene. Ikke bare det, han overgikk forventningene. Det var måten Jesus levde på. Jesus sin vei, det var å møte de skitne, møte de fattige, de utstøtte. Vi leser om de spedalske som Jesus henvendte seg til. Hvem var de spedalske? De spedalske, de måtte leve, hvis det var en by med murer rundt, så måtte de spedalske leve utenfor byen. De spedalske, de måtte rope urein, urein, når de kom gående, sånn at folk skulle trekke seg unna. De spedalske, de hilste ikke på folk. For hva var det som var vanlig kutyme når man hilste på folk? Jo, det var omfavnelse. De folkene, de henvendte Jesus seg til. Langt utenfor sentrum av påvirkning. Langt utenfor der som de store meningene ble utvekslet. Langt utenfor der han hadde mulighet til å tale til de store folkemengdene. For Jesus, han var ikke der for å bli anerkjent av de som så ut på de spedalske. Han var der for enkeltpersonene. De spedalske, de hadde ikke tilgang på input. De hadde ikke tilgang på de riktige relasjonene, på rikdom og framgang. De var der ute. Og dette er jo at Jesus modellerer sin påvirkning gjennom å møte de spedalske. Det er jo i våre øyne ganske sånn der feil måte egentlig å påvirke folk på. Ineffektivt. Vi tenker jo at hvorfor var ikke Jesus mesteparten av tida i den store samfunnsdebatten? Hvorfor var ikke Jesus der avgjørelsen ble tatt? Hvorfor satt han ikke i ulike styrer og hadde ulike verv på proff.no, ikke sant? Og man kunne søke han opp og se at ja, Jesus han er engasjert både her og der. Hvorfor var han ikke der? Jeg tror Jesus vil modellere noe i livsstilen sin. Kanskje kan vi se en parallell i vår hverdag, at Jesus sitt kall til dere som kristne, det er ikke kanskje å alltid være med og forandre alt i den store samfunnsdebatten. Kanskje er det en person etter den andre. Vi ser jo det, at Jesus henvender seg til begge deler. Han er absolutt delaktig noen få ganger i det store maktsentrumet, der innflytelse er mulig på mange folk. Men vi ser at Jesus sin livsstil, det å leve med enkeltpersoner og påvirke via dig. Så hvordan kan vi være med å møte de her høye røstene? Det store ideologi og det store bevegelse i samfunnet som vi ser på, og som vi skjønner at dette ikke bra, og stiller seg kanskje spørsmålet, ja, men må vi ikke være der som kristne og si fra? Stresser vi ikke litt på grunn av det? Jeg gjør i hvert fall det. Jeg merker at jeg blir urolig og sint når jeg ser at dette kan umulig være en farbar vei for vårt samfunn, men veldig mange er på vei der til. Denne veien her er definert av alt for få mennesker på vegne av alt for mange mennesker. Er det riktig at vi som samfunn går den veien? Det tenker jeg ut fra mitt kristne verdensbilde, så blir jeg litt opprørt. Fordi at den der generelle trenden, det tror jeg er at det her skillet mellom det som er anerkjent i vitenskapen og det som er sosialt anerkjent, det blir tydeligere og tydeligere. Jeg tror det er mye på grunn av den tidsalderen vi lever i med tanke på internett. At man har mye større gjennomslagskraft hvis man kan få med seg samfunnet sosialt, hvis man kan få mange til å støtte opp om sin teori eller sin tanke, sin ideologi, enn nødvendigvis det som er anerkjent i vitenskapen og det som faktisk er basert på fakta. Fordi at vi ofte så ofte spiller det på følelser, vi følger det ukritisk. Så skal vi ikke være redd for dette da? Er det ikke sånn at vi skal være litt redd for de her store ideologiene som kristne? Og da antyder jeg ikke, når jeg sier at nei, kanskje ikke vi skal det, så antyder jeg ikke spørsmål om skal vi bare ikke bry oss da? Skal vi bare gå i Pride-toget? Der! Elefanten i rommet. Skal vi ikke bare gå i Pride-toget? Og så mener jeg personlig, hvis ikke du står inne for alt som Pride står inne for, da burde du kanskje droppe det. Ellers må du stå inne for alt som de står inne for. Ja vel, men jeg antyder ikke det at vi skal bare kapitulere og bare gå i det toget og bare følge strømmen. Jeg antyder at det er ikke sikkert at vår jobb som kristne er å aktivisere så hardt mot det. Fordi at det er så store samfunnsmessige bevegelser. Vi ser det at Jesus han lot ting i samfunnet skje. Og så konsentrerte han seg om det oppdraget som han hadde fått fra sin far. Jesus han spør disiplene sine i Lukas 9,18. Hvem sier dere at jeg er? Han spør disiplene sine. Jesus sier at de eldste overprestene, de skriftlærde, alle kommer til å forkaste meg. Så det som er viktig for meg, det er hva dere sier at jeg er. Det som er viktig for meg er hva mine etterfølgere tror på. Så jeg tror disiplene kan ha reagert litt på samme måte som kanskje noen reagerer på nå. Og tenker, ja, men skal vi ikke som kirke stå opp imot alt som er feil i samfunnet? Og så må du misforstå meg rett, for jeg tror at det er masse som er feil, og som vi må stå opp for. Jesus sier at vi skal stå opp for de fattige, for de undertrykte, for de svake, og så videre, og så videre. Det skal vi virkelig stå opp for. Men så tror jeg det er en del ting i samfunnet som vil forstyrre dere, som vil ta oppmerksomheten fra dere, som vil prøve å lede dere inn på noen ting som kanskje ikke Jesus tenkte at vi skulle bruke tid og energi på å stå opp mot. Jesus han påvirket virkelig til endring, men han gjorde det aller oftest via enkeltmennesket, og ikke alltid i samfunnsdebatten. Og så sier Jesus til disiplene sine i Johannes 16 at «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.» Altså, når vi kjenner de følelsene her, at samfunnet og bevegelsene, ideologiene, de river litt i hjertet vårt, så sier Gud til dere at «Bare ta det litt med ro. Det er noen ting her som jeg ikke kan vise dere ennå. Det er noen ting her som ikke dere forstår ennå.» Og så sa jo Jesus dette til disiplene sine før den hellige ånd, og så var det på en måte det han sikta til, at det skal komme en hellig ånd, og han skal åpenbare ting for dere. Rett før det så forklarte han dette her med talsmannen ganske bra, synes jeg. Han sier at når talsmannen kommer, han som jeg skal sende der fra far, sannhetens ånd, som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Så med andre ord, det generelle prinsippet at det kommer en tid når vi skal få se mer. Det kommer en tid der vi kanskje skal bli litt roligere, der vi skal bli litt tryggere på hvem vi i Jesus. Og så skal ånden hele tiden få lov til å gjøre det som ånden gjør. Dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Så budskapet fra Jesus, det kan oppleves som mye å bære, men Gud vil sende dere hjelp. Og vår jobb, det å holde dere tett på Jesus. Gå tett med Jesus og vær der når ånden snakker til dere. Og ta imot styrken og mot og ordene og kraften som vi trenger. Og disiplene de var rådville når Jesus skulle reise ifra dem, men for det at de hadde levd tett på Jesus, så skulle de ikke frykte. Fordi at Jesus hadde jo sagt de skulle få den hellige ånden. Og for var det de skulle få den hellige ånden? Jo, for at han skulle fortsette å fortelle dem. Gå til neste slide, så blir dette veldig bra. Fordi at han skulle fortsette å fortelle dem hvem de var i Jesus, og nummer to, for at de selv skulle bli vittne for andre. Og ofte så tror jeg vi har en litt sånn ubevisst tanke kanskje, og en forventning til samfunnet og til de rundt dere som ikke følger Jesus, om at de også skal følge Jesus sine prinsipp. At de også skal leve på samme måte som vi som Jesus etterfølgere lever. Ofte tror jeg vi håper på det. Men så er jo tilfellet at ånden jobber jo ikke med de folkene. Noen ganger så kanskje er det noe som kan lure den hellige ånden litt inn på dem, og som kan gå noen steg med dem, og så ser vi at, oi, nå var han plutselig klar til å ta imot Jesus, så det er feil å si at ånden ikke jobber med de folkene, men spørsmålet er kanskje, er de folkene mottagelige for det ånden sier til dem? Vi må ta imot Jesus sine ord, og så må vi la oss inspirere av det, og så må vi bruke det til å lede andre, så de kan stille seg i posisjon til å motta det som ånden vil gi. Og det her jeg synes Jesus sine ord til disiplene er så fine, at han har mye å si dere, men det er mye som ikke kan bære enda. Og det er jo det som er den hellige ånden sin oppgave. Den dag i dag, det er å overbevise dere om at vi trenger Jesus. Og så forener dette dere med noen som ikke følger Jesus. Fordi at vi kan alle si at vi har alle mye å lære. Vi har alle mye som ikke vi kan bære. Og dette er et bra utgangspunkt for samtale med deg rundt dere som ikke følger Jesus. Du skjønner ikke alt, og jeg skjønner faktisk heller ikke alt. La oss vandre sammen, for én ting vet jeg i hvert fall. Og det er at det evige livet er at vi kjenner Jesus, den eneste sanne Gud. Så jeg har lyst til å si det at hvis det er Jesus sitt budskap, føles litt tungt å bære noen ganger, så er det helt i orden. Det kan deales med. I møte med Jesus sin radikalitet, så ser jeg det i hvert fall som to mulige måter å reagere på. Man kan mene at dette kan umulig stemme, det Jesus sier. Og han, Jo Hederberg, han kommer snart til. Men du kan, i møte med Jesus sin radikalitet, så kan du tenke, dette kan ikke stemme. Jesus kan virkelig ikke ha ment det på den måten her. Derfor så må vi endre det han sa. Eller du kan gå tett med Jesus, og så kan du få lov til å la hans ord prege deg, så kan du få lov til å se at han skaper noe i dette her. Salme 32, 8. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Og dette var det teologen Jo Hederberg sa. Vi må nok bare innrømme at Jesus ikke hadde fått jobb i kirken. Til det er han for radikal. Det er noen ord som jeg i hvert fall prøver å ta inn over meg, som jeg lar synke inn. For vi må passe oss for å leve ut ifra et forenklet verdensbilde som vi har fått gjennom media. For de ideologiene som vi har i samfunnet, og jeg sier ikke at vi skal leve som kirke og sitte her og være fiendtlige til alt som skjer ute i samfunnet. Virkelig ikke. Vi må møte det, og Jesus inviterte oss til å ta del i verden. Men samtidig må vi være klar over det, at det er en del ideologier som basert på noen veldig forenklet verdensbilder. Og Jesus han måtte møte de samme problemstillingene som vi møter i dag. Og det var at de var vanskelige, hans sitt verdensbilde var vanskelig å kommunisere, fordi at det tekker ikke mennesket like godt. Men så vet vi jo at Jesus sitt budskap, det var ikke laget for å skaffe anerkjennelse fra verden. Det var for å få anerkjennelse fra sin far. Så, Jesus sin radikale utfordring, den virker noen ganger litt for tung å bære. Jesus selv inviterer dere inn til å gå i åk sammen med han. Hvilket vil si at det er en del av Jesus etterfølgelse som faktisk handler om å dra noe, som faktisk handler om å stå i noe som er litt tungt. Hvis ikke så hadde han ikke brukt det bildet. Men så inviterer han dere til å gå i det åket sammen med han. Vi skal ikke måtte bære alt det alene. Og så er jeg respekt for at vi er i forskjellige sesonger, og noen sesonger der trenger vi, og der tror jeg Jesus sier at da stopper vi opp, da trenger vi ikke å dra åket akkurat nå, da kan du få lov til å være akkurat der du er. Men så viser han nok også at men en livsstil med meg, den er ikke alltid så enkel å bære. Sånn vil det være, uansett hvilken sesong du er i, og det må vi være klar over. Så avslutningsvis, Jesus sin radikalitet, det er både en utfordring til deg som lurer på om du virkelig kan leve etter Jesus sitt radikale eksempel. Og så er det jo en utfordring til deg som lurer på om du kan fortsette å se på det som skjer i samfunnet uten å si noe imot. Kjære far, takk for ditt ord til dere. Takk for at vi kan stole på at det du har gitt dere, det er sannhet. Det er rent og det er godt for dere. Jeg ber om at du hjelper dere som dine etterfølgere til å ikke gi opp, selv om vi møter motstand, og selv om det er tungt å bære noen ganger. Jeg ber om at du hjelper dere til å påvirke ett og ett menneske der vi befinner dere. Hjelp dere til å se de rundt dere som trenger ditt ord. Og gi dere visdom og gi dere mot til å til å si noe om hvem du er til de folkene som vi omgir dere med. Takk deg for at vi kan få lov til å hvile i din nåde først og fremst. I Jesu navn. Amen.